E mai ferice să dai decât să primești.
Altruismul, arta de a fi fericit în cămin.
Unul pentru altul. O emisiune de la Vina Ștefan.
Vă spun bun venit la emisiunea Unul pentru Altul. Astăzi avem posibilitatea să dialogăm în direct cu dumneavoastră prin intermediul numărului de telefon 0314 378 379. Vă așteptăm să discutăm despre căsnicia făurită în cer. Sau, în termenii unui coleg de-al meu, aș spune că titlul este Nuntă în cer, dar... Cred că tema aceasta are o altă direcție de dialog. Îi spun bun venit pastorului Adrian Bocăneanu.
Mulțumesc!
Mi-amintesc că la emisiunea precedentă dumneavoastră spuneați cam așa: nu mi-ar fi plăcut ca Adriana să fi fost forțată să se căsătorească cu mine sau mie să mi se fi spus: Adrian, trebuie să te căsătorești cu Adriana, iar obligația aceasta să vină din partea lui Dumnezeu. Înțelegem că alegerea ne aparține și totuși, este Dumnezeu implicat sau nu în această decizie pe care o luăm? În ce fel putem cunoaște voia lui Dumnezeu cu privire la alegerea partenerului de viață? Acestea sunt câteva dintre întrebările pe care vreau să le discutăm astăzi. Și aș deschide dialogul nostru odată cu experiența lui Isaac și a Rebecăi, dar v-aș întreba ce rol are, mai întâi, ce rol are rugăciunea în sensul acesta, pentru că tinerii sunt îndemnați de către părinți, de către bunici, de către cei care au credință în Dumnezeu și sunt cu o experiență de viață mai mare: roagă-te pentru că Dumnezeu poate să îți răspundă în sensul acesta și îți va răspunde așa cum este cel mai bine. Din experiența biblică observăm că nu Isaac a fost cel care s-a rugat, ci slujitorul tatălui său.
Da, sunt niște sugestii puțin mai subtile. Se scrie Biblia că atunci când Eliezer și Rebecca, deci administratorul casei Eliezer și Rebecca, mireasa viitoare soție, se întorceau, Isaac ieșise să cugete în taină pe câmp. Această expresie sugerează destul de serios faptul că Isaac ieșise să se roage, să fie în comuniune cu Dumnezeu. Aceasta este înțelegerea generală. E adevărat că rugăciunea lui Avram și rugăciunea lui Eliezer sunt mai proeminente, dar nici Isaac nu a fost pasiv: rugați-vă voi, vedeți voi ce faceți, mie să-mi aduceți o mireasă și sunt mulțumit cu orice. Da. Ați spus că să începem cu Isaac și cu Rebecca.
Da, și v-am întrebat pentru început despre puterea rugăciunii. Probabil că o să răspundem mai pe larg despre acest lucru după ce vom relata puțin din istoria aceasta.
Dacă
este una singulară.
Aș vrea să începem cu creațiunea. Acolo, sigur, nu avem... nu e o istorie care să ne ajute prea mult în ce privește alegerea. Pentru că au fost doar două ființe umane, un bărbat și o femeie, Adam și Eva, și nu au fost mai multe opțiuni. Deci acea căsătorie a fost, în mod clar, programată, aranjată, hotărâtă în cer.
Da,
Cum sugera colegul. Cu toate acestea, trebuie să așezăm și acea primă căsătorie în contextul ei. Și să vedem că Dumnezeu nu a prescris absolut toate lucrurile chiar pentru primii oameni. Erau primii oameni, erau tocmai ieșiți din mâna Creatorului, erau într-o stare de puritate și de neprihănire absolută, erau în relația cea mai bună cu Dumnezeu le vorbea, ei vorbeau cu Dumnezeu și cu toate acestea. De exemplu, cu privire la alimentația lor, Dumnezeu le-a spus, puteți să mâncați
din toți pomii,
după plăcere,
cu excepție.
Din toți pomii, cu excepție, da? Deci Dumnezeu nu le-a dat un meniu zilnic la micul dejun, 30 de grame din asta, 100 de grame din cealaltă, prima zi, a doua zi, după 7 zile puteți să o luați de la capăt, că ați uitat ce ați mâncat cu o săptămână. Nu? Dumnezeu le-a spus, puteți să alegeți. Puteți să alegeți. Dacă sunt aici, puteți să alegeți. Gândiți-vă, folosiți, adică urmați gustul vostru, puteți să mă întrebați și cu privire la proprietățile nutritive, dacă vă interesează, alegeți. Și vă dau libertatea aceasta. Le-a spus, le-a spus să lucreze grădina și să o păzească. Nu se vede că le-ar fi dat planurile de arhitectură peisagistică și să le fi spus săptămâna asta faceți asta, săptămâna viitoare cealaltă. A spus, acesta este terenul, aceasta este materia primă.
Folosiți-vă imaginația.
Imaginația, visați, sunt aici ca să mă întrebați, vreau să vă dau și vouă aceleași prerogative pe care și eu le am, libertate, creativitate, simț artistic, bucuria de a face ceva nou, ce nu a fost până acum.
Dacă vorbim în termenii aceștia despre alegere, Adam nu a avut ce să aleagă și nici Eva.
În ce privește căsătoria? Am spus lucrul acesta, dar alegerea pentru căsătorie nu e doar, nu se limitează la alegerea persoanei. Sunt multe, e o alegere făcută din mii și zeci de mii de alegeri. Nu e doar persoana. Noi de obicei ne focalizăm așa pe persoană. Nu e doar persoana. Ce faci până la căsătorie, ce faci azi, ce faci mâine, ce faci după, ce faci cu alimentația, ce faci cu munca, ce faci cu... Și vedem că în anumite privințe Dumnezeu a dat un drum, în alte privințe Dumnezeu a dat libertate, nu o libertate neîngrădită cu privire la alimentație, așa cum a spus și Dumnezeu le-a spus, dar din pomul acesta să nu mâncați. Cu privire la lucru și activitate, Dumnezeu le-a spus 6 zile să lucrați, dar a 7 zi să nu lucrați. Voi veni să mă întâlnesc cu voi, o să discutăm despre creațiune, o să vorbesc despre planurile mele pentru voi. Deci au fost lucruri în care Dumnezeu a dat aproape totală libertate și au fost aspecte în care Dumnezeu a prevăzut anumite reguli, anumite... Probabil că nu i-a sufocat cu reguli, pentru că ei erau și în starea aceea de nevinovăție, de neprihănire și într-o comuniune liberă cu Dumnezeu. Deci am considerat necesar să așezăm și această predeterminare a partenerului, să așezăm într-un context care nu este chiar atât de deterministic, de sunt niște vorbe glumețe. Alege-o. Aceasta e singura. Sau ceva de felul ăsta.
Gândindu-ne exact cum menționați dumneavoastră la desăvârșirea lor, ce puteai să-ți dorești mai mult decât un om desăvârșit pe care l-aveai în față? Fie că e vorba de Adam, fie că e vorba de Eva. Așa la fel spunem și noi astăzi. Dacă l-am găsit pe cel care este perfect sau dacă... pe cea care este perfectă, aș vedea-o înaintea ochilor,
nu am mâncat. Perfecțiunea aceea inițială nu avea să însemne uniformitate. Dumnezeu le-a spus, creșteți, înmulțiți-vă, deci ei urma să aibă copii și cu siguranță că acei copii aveau deja să înceapă să manifeste o diversitate care este specifică tuturor formelor de viață. Desăvârșiți, dar unul ar fi fost și ar fi iubit mai mult fructele, altul ar fi iubit mai mult legumele, unul ar fi dorit mai mult să se ocupe de păduri, altul mai mult de grădina de legume. Unul ar fi vrut să cânte, altul ar fi dezvoltat alte calități. Deci deja ar fi fost imediat diversitate.
Care și creează sau nu compatibilitate? Pentru că, pe de o parte, există compatibilitate când este diversitate, dar ținând cont de nevoia de a fi împreună cu celălalt și unul, cum spuneați, vrea în pădure și celălalt în grădină, e cam greu să creezi.
Cred că ar fi, dacă viața ar fi continuat acolo, cred că ar fi început deja de acolo un proces de cunoaștere, de clarificarea preferințelor, de închegare a unor prietenii și așa mai departe. Nu cred că Dumnezeu i-ar fi chemat când ar fi împlinit o anumită vârstă, i-ar fi chemat la birou și l-ar fi spus numărul 1 cu numărul 58, numărul 3 cu numărul 756. Cred că Dumnezeu le-ar fi acordat această libertate, așa cum vedem că le-a acordat-o în alte aspecte ale vieții lor. Sigur, lucrurile s-au schimbat foarte mult după căderea în păcat, pentru că multe lucruri s-au schimbat. În primul rând, acum alegerea trebuie să reflecte atașamentul nostru față de Dumnezeu și dorința de a avea o familie în care împreună să-L iubim, să-L ascultăm, să ne încredem în Dumnezeu. Și acest lucru pune din capul locului restricționează foarte, foarte, foarte mult libertatea noastră, libertatea, posibilitatea de alegere. Suntem liberi dacă nu mai vrem să ascultăm de Dumnezeu. Dumnezeu nu
ne forțează.
Nu trăsnește pe loc.
Spuneați despre acest context larg în care au fost așezați cei doi și au avut posibilitatea să aleagă și doar pe direcția aceasta a căsătoriei au
și
fost cumva lucrurile fixate.
Doar pentru acel început.
Uh-huh. Și cu toate acestea, da, la momentul în care au păcătuit, da, l-au învinuit pe Dumnezeu pentru singurul lucru, oarecum determinat.
Da. Așa este.
Femeia pe care mi-ai dat-o tu?
Foarte adevărat, foarte adevărat. Și ceea ce ați adus în discuție are consecințe foarte importante pentru subiectul pe
sigur
care îl discutăm. Dumnezeu, sigur, că are libertatea ca în viața fiecăruia să intervină așa cum consideră. Și de-a lungul istoriei biblice mai sunt foarte, foarte, foarte rare ocazii în care Dumnezeu a spus trebuie să te căsătorești cu. Unul dintre exemplele acestea nu este deloc atrăgător pentru noi. Este în cartea profetului Osea, unde un profet al lui Dumnezeu primește un ordin din partea lui Dumnezeu să ia în căsătorie pe o femeie
desfrânată.
Da, imoralitate, adică imorală. Imorală, da? Și profetul trebuie să se conformeze și o face într-un mod e ceva foarte costisitor pentru el, pentru că sunt mai multe etape ale ascultării, da, de această poruncă. Cea soție la un moment dat se înstrăinează de el și îl părăsește și se pare că ajunge să trăiască o viață de imoralitate rituală, probabil să fie prostituată sacră, adică într-un context religios, da, într-un templu păgânesc, și Dumnezeu îi spune trebuie să te duci să o aduci înapoi. Și Osea pleacă și încearcă să facă lucrul acesta, dar constată că nu mai ține doar de ei doi, pentru că ea este acum proprietatea unui loc de închinare păgânesc și trebuie să o răscumpere de acolo. Și își face socotelile și constată că toți banii pe care îi are nu sunt suficienți și întreabă, aș putea să completez cu recolta fermei mele, orzul și grâul, și plătește toți banii pe care îi are și recolta pe care urmează să o strângă. Și Dumnezeu îi cere lucrul acesta, un sacrificiu, și pentru cine?
Ce pentru cine?
Pentru cine, da? Da. Deci, în unele cazuri, Dumnezeu prescrie anumite lucruri și oamenii aceștia au dat seama că aveau să fie subiectul consternării și al discuțiilor peste tot. Căsătoria lor nu mai era un aranjament privat, ci era un mesaj public pe care Dumnezeu îl comunica națiunii. Asta reflectă ce ați făcut voi cu mine, ca imoralitatea soției lui Iosea. Asta reflectă ce vreau eu și să fac cu voi, să vă răscumpăr și să vă primesc în ciuda necredincioșiei
voastre. Să înțelegem că atunci când Dumnezeu este foarte direct în privința aceasta, are un scop special.
Care nu tuturor oamenilor. Noi citim astăzi cartea lui Iosea și nu tragem concluzia că toți trebuie să facem la fel. Așa, da? Asta e un caz unic în care Dumnezeu a urmărit un mesaj special și mesajul acela este peren, ne vizează și pe noi, dar noi nu mai trebuie să facem același fel. Poftim atunci, cum știm care...
Exact, tinerii care sunt credincioși își doresc aprobarea lui Dumnezeu, își doresc cunoașterea voii sale cu privire la alegerea partenerului de căsătorie, pentru că Dumnezeu este cel care îl cunoaște cel mai bine pe acela pe care eu îl voi alege, da, da. Care știe exact circumstanțele vieții noastre în doi și pregătește sau nu, deschide calea către această căsătorie sau nu. Și vrei să știi care este voia lui Dumnezeu. Dacă doar în anumite cazuri speciale Dumnezeu dirigează lucrurile, așa cum menționați despre Osea, atunci
ce se întâmplă cu mine. Dumnezeu are multe căi prin care dirigează viața noastră și aș îndrăzni să afirm că asemenea prescrieri, asemenea ordine individuale nu reprezintă calea lui favorită și cea mai folosită, căile prin care Dumnezeu conduce viața noastră și nu este nicio îndoială că Dumnezeu conduce viața noastră, sunt prin cuvântul său, avem la dispoziția noastră peste 1000 de pagini de istorie. Avem și Osea, avem și Isaac și Rebecca, avem și Avram cu Sara, avem și Iosif cu Maria, avem și Aquila și Priscila, avem zeci și zeci de situații. Pe toate acestea le putem vedea în timp, nu doar în ziua nunții sau doar le putem urmări de-a lungul pe unele dintre ele, de-a lungul întregii vieți și vedem
lor,
influențele,
da.
Deciziile luate, cum au influențat viitorul lor, vedem lucrurile de la o generație la alta, dacă ce a făcut Avram l-a influențat pe Isaac și dacă ce a făcut Isaac l-a influențat pe Iacob și așa mai departe. Deci avem o bogăție de
lăuzire,
de înțelepciune, de pătrundere a lucrurilor. Asta este darul lui Dumnezeu. Apostolul Pavel spune că toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu
și de folos ca să învețe, să ne
învețe. Pentru că omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună, probabil inclusiv căsătoria. Nu?
Avem un prim apel telefonic la 0314-378-379. Vă ascultăm, sunteți în direct.
Bună ziua!
Bine ați venit!
Ce se întâmplă? În primul rând, subiectul nu era despre nunțile de pe pământ, era despre...
Despre nunțile de pe pământ, în care este implicat cerul.
Bun, atunci ar trebui să facem totuși precizarea. Nunta în cer...
N-am spus. Da, vă ascult. Ascultăm.
Bine, să iau altfel. În contextul în care trăia Osea, e foarte posibil să nu fi existat nicio femeie care să fi fost altfel. Adică era o vreme foarte rea. Se pot întâmpla și astfel de cazuri. Și atunci, chiar dacă n-ar fi poruncit nimeni așa ceva, probabil nici n-avea altă șansă. Apoi mai este un termen care e un pic înțeles greșit. Când ne referim la prima căsătorie, acolo spune ajutor potrivit. Nu o slugă. Și din momentul ăsta tu nu mai muncești absolut nimic, ci autoritatea ta este aia de a da ordine femeii. Să îngrijească pe ea în locul tău.
Sigur, da, da.
Deci aici sunt niște termeni...
Sigur, foarte important cum s-a exprimat Dumnezeu, da, da.
Dar pentru a face aceste observații nu poți să fii decât... Trebuie să ai, așa cum spunea Pavel, deci credința în Dumnezeu. Dar el spunea, credința în Dumnezeu este Petru spunea asta. Este ascultarea de Dumnezeu. Și Pavel face multe referiri la ce înseamnă Dumnezeu, dar mă opresc la aceasta. Este vorba de 1 Petru, capitolul 1 cu versetul 21-22, acolo. E, dar odată ce cunoaște asta, deci trebuie să fi fost căsătorit, tot în Biblie acolo ne spune, cu înțelepciunea, care este cel mai important lucru. Este scut și lumină, da. Deci, în momentul ăla...
Aș vrea să vă întreb ceva. Cred că am înțeles oarecum opinia dumneavoastră. O întrebare care să fie răspunsul folositor pentru cei care ne ascultă și ne urmăresc. În ce fel ați identificat voia lui Dumnezeu cu privire la căsătoria dumneavoastră?
Deci, voia lui Dumnezeu este în primul rând să te căsătorești cu înțelepciunea, care este ca și soarele pentru cei care o au. Bun.
Și doar cu atât rămâi? Doar te căsătorești cu înțelepciunea?
Păi, în momentul ăla, probabil că Dumnezeu îți spune, e momentul să te căsătorești, nu e momentul sau nu o faci niciodată. Adică nu e o obligativitate undeva prin Biblie să spună, de acum încolo ești obligat să te căsătorești, că numai așa ești mântuit.
Da, da. Da, e bună precizare. Da. E bună precizare.
Asta este în primul rând, nunta în cer. Adică și femeia, și bărbatul, când se căsătorește cu înțelepciunea, are aceeași limbă. Asta e prima căsătorie, prima condiție. Pentru că dacă nu faci asta, adică sunt două lumi diferite și două limbi diferite pe care le vorbești. Le spune undeva că cel care se căsătorește cu cei desfrânați, bagiocuritori, nu știu ce, se ajunge la rău, deci își pierde viața. Mai spune într-un proverb, depărtează-te de nebun, nu pe buzele lui, pe ale mele. Eu dacă sunt nebun, asta e, nu găsește nimeni înțelepciune. Dar mai spune, învățătura înțeleptului este un izvor de viață. Care poate de la lațurile morții. Adică, în primul rând, asta este căsătoria cu Dumnezeu. Și apoi, între cei care vorbesc aceeași limbă, pentru că nu o să poți să te căsătorești ce legătură are lumina cu întunericul, ce legătură are cel sfânt cu cel nesfânt. Nu? Ajungem la celelalte vorbe.
Deci acestea sunt reperele,
adică,
după care să ne ghidăm.
Nu ești și unul dărâmă, când femeia spune că femeia neînțeleaptă dărâmă casa cu mâinile ei, dar bărbatul neînțelept o să o construiască?
Evident că nu. Vă mulțumim pentru apelul dumneavoastră. Aș vrea să repet titlul emisiunii noastre, Căsătorie hotărâtă sau făurită în cer. Nu este nunta în cer, însă am reformulat, după cum mi-a sugerat unul dintre colegi, și m-am considerat că merită să menționez, pentru că este provocator subiectul. Probabil că într-o altă emisiune vom vorbi despre, pentru că într-adevăr, nunta în cer, dacă ne-am referit la lucrul acesta, ar avea alte direcții de discuție.
Profetic, simbolic, exact.
Însă noi vorbim despre căsătoria pe pământ, care are legătură sau nu cu ceea ce face Dumnezeu pentru noi cu privire la decizia pe care o luăm, la căsătoria
pe care ne-a sunat, a atras atenția asupra unui lucru foarte important, că înainte de a pretinde, înainte de a aștepta ca Dumnezeu să se ocupe de mine conducându-mă spre persoana potrivită, eu trebuie să am o experiență stabilă de a adera la voința lui Dumnezeu, de a căuta să o cunosc, de a asculta, de a forma caracterul, de a deveni stabil în credință și așa mai departe. În lipsa acestui fundament personal, nici nu pot să-i pretind lui Dumnezeu să-mi dea o persoană potrivită, pentru că, așa cum am mai spus și altă dată, Doamne, dacă mă iubești, fă ceva pentru mine și repede, dă-mi o persoană potrivită. Dar Dumnezeu mă iubește. Dar nu iubește și pe persoana aceea, dacă o încurajează sau o îndreaptă pe persoana aceea să se căsătorească cineva care nu este pregătit pentru căsătorie, cum îi arată iubire. Nu? Dumnezeu trebuie să asculte rugăciunile ambilor. Nu?
Deci fiecare trebuie să-și facă parte.
Sigur, trebuie să ne facem parte. Da, mai fost ceva ce am...
Despre înțelepciune vorbea interlocutorul, despre ajutorul potrivit, despre a avea aceeași limbă, aceeași credință sau dorință după Dumnezeu. Dacă
un lucru foarte important pe care de asemenea trebuie mereu să-l avem în vedere, că una este nunta sau căsătoria și alta este viața trăită de-a lungul ani și zeci de ani, da? Aceeași răspundere pe care o avem până la căsătorie, aceeași răspundere și același ajutor pe care îl avem la căsătorie, trebuie să fie continuate de-a lungul întregii vieți. Alegerea este bună în acord sau în măsura în care alegerile au fost bune și până la căsătorie. Apoi, dacă alegerea a fost bună, ea trebuie să fie susținută printr-o purtare corespunzătoare premergător căsătoriei. Poate că persoana este persoana care trebuie. Dar dacă cei doi apoi sunt indolenți, nu se pregătesc sau fac lucruri care n-ar trebui făcute, sau lasă nefăcute lucruri pe care ar trebui să le facă.
Dacă fac împreună același lucru, adică sunt indolenți împreună, înseamnă că se tolerează unul pe celălalt și trebuie să existe înțelegere.
Da, e înțelegere, dar dacă se înțeleg împreună să nu muncească, asta nu înseamnă că vor înceta să mai vină facturile. Și că nu vor avea scandal. Și că banca le va spune, voi sunteți amândoi indolenți, deci nu vă mai cerem datoria înapoi. Deci răspunderile sunt răspunderi și legile vieții nu fac excepție. Deci trebuie să privim lucrurile în continuitatea lor, cum se condiționează de la pași mărunți, de la un timp la altul. Chiar exemplele biblice pe care le avem arată dureros de clar lucrul acesta cu privire la Adam și Eva. Nu e nicio îndoială că erau perfecți, cum nu mai e nimeni de atunci încoace, că alegerea a fost 100% mie hotărâtă de Dumnezeu, cum nu se mai poate întâmpla niciodată astăzi. Deci totul a fost absolut, absolut perfect.
Și cu toate acestea?
Care au fost consecințele? Deci a fost vreun defect în planul inițial? Nu s-a căsătorit Adam cu cine trebuia? Nu, totul
ulterior
a fost perfect,
au făcut
dar
alegeri.
Atunci când au întors spatele lui Dumnezeu, când nu l-au mai ascultat pe Dumnezeu, toate avantajele acestea formidabile cu care începuseră s-au spulberat.
Avem un alt apel. Alo, bine ați venit, sunteți în direct.
Mulțumesc, bună ziua, sunt din București.
Vă ascultăm.
Mulțumesc. Asemenea credinței, căsătoria este și căsnicia este o experiență unică, irepetabilă. Sunt anumite persoane care urmăresc anumite exemple. X cu Y s-au căsătorit și uite ce viață fericită au. Alte persoane, alte cupluri la fel. Acum nu poți să știi ce este în dedesubtul căsniciei respective. Se vede totul de la suprafață. Dar există riscul ca anumite persoane să spună, domnule, ce bine e căsnicie, uite cum mă duc aia. Și practic tu să fii nepregătit sau cel puțin să nu faci alegerea potrivită. Mi-amintesc de o persoană care îmi spunea la un moment dat că s-a grăbit în căsnicie, a făcut alegerea nepotrivită și acum dacă ar lua viața de la capăt ar face altceva. Și este o persoană pe care o cunoașteți foarte bine.
Așa.
Pentru că a lucrat la Centrul Media Speranță.
Nu mai contează detaliile, dar în sensul personal sau în dreptul dumneavoastră, cum recunoașteți sau la ce vă gândiți că trebuie să se întâmple pentru a cunoaște voia lui Dumnezeu cu privire la căsătorie? Pentru că din ceea ce știu nu sunteți căsătorit.
Da. Am vorbit și altă dată. Setul comun de valori.
Așa.
În măsura în care stabilim de comun acord ce avem de făcut mai departe, care sunt posibilitățile reale, să nu ne hazardăm în lucruri imaginare.
Dar unde
și asta
este
valabilă pentru oricine, nu numai pentru noi. Deci vă spun cam la ce ne-am gândit.
Și unde este intervenția lui Dumnezeu? Dacă deja setul de valori este al dumneavoastră, alegeți cumva după un ghid? Sau hotărâți astfel?
Da, intervenția lui Dumnezeu. Practic, avem același mod de gândire și experiența ne-a demonstrat că având aceeași credință și chiar și înainte de lucrul acesta, avem multe lucruri în comun. Poate că Dumnezeu a făcut în așa fel încât, având aceeași gândire în anumite privințe, putem trage împreună.
Cum vă explicați faptul că, deși pornesc de la aceleași principii, pentru o căsnicie, mulți eșuează.
Depinde. Acum, unii s-au grăbit, n-au făcut alegerea potrivită, nu au meditat suficient, sau intervin anumite aspecte, el să vadă o altă persoană de sex feminin și să fie atras într-o cursă nepotrivită, ea la fel, și nu neapărat ca să căsătorească cu persoana respectivă, dar vedeți că este suficient ca să deraiezi. Din punctul ăsta de vedere și căsnicia se dea peste cap, ori să fie una nefericită, ori pur și simplu să destrame. Și asta nu înseamnă că dacă se întâmplă așa ceva, persoana pe care ai agreat-o la un moment dat sau după care ți-au curs ochii, cum se spune, va fi partenerul potrivit sau te vei căsători cu persoana respectivă. De multe ori se întâmplă chestia asta. Deci nu e o chestie ipotetică, se întâmplă de foarte, foarte multe ori. E în viața practică și atât.
Da, vă mulțumim pentru apelul dumneavoastră. La revedere. Vorbeați despre exemplele biblice. Dacă vreți să comentați ceva despre ceea ce a spus interlocutorul acesta?
Da. Deci unde este intervenția lui Dumnezeu? Intervenția lui Dumnezeu este mult mai mult decât în momentul acela, e mult mai mult decât el sau ea, e mult mai mult decât atât. Nu știu de ce avem noi așa câteodată impresia că dacă Dumnezeu ar spune acum, asta, sau așa, știți, avem impresia că dacă ar fi ceva de felul acesta, oh, asta ar fi ceva extraordinar. În timp ce noi avem în Biblie, avem asigurare, avem promisiunea călăuzirii Duhului lui Dumnezeu asupra noastră. Avem asigurat un cadru prielnic în familie, în biserică. Avem natura, adică Dumnezeu ne înconjoară cu așa abundență de înțelepciune, de bunătate, de iubire, de călăuzire în toate aspectele vieții noastre și parcă nu dăm prea mult preț, nu punem prea mult preț pentru asta și spunem, da, eu aș vrea așa. Și sigur, dacă Dumnezeu ar interveni așa cum, știu, copilărește, am vrea noi, sunt foarte sceptic că chiar o să ne placă.
Fiecare tânăr, credincioși, vorbim despre tinerii credincioși, au experiența lor cu Dumnezeu.
Sigur, așa că nu vrem să...
Iar ceea ce spuneați despre dovezile pe care le menționați, acestea sunt cumva generale. Se bucură toți oamenii
sunt
de ele,
generale,
le apreciază
sunt
sau nu.
Sunt fundamentale.
Dar când este vorba de una specială, atunci este relația ta cu Dumnezeu, este implicarea lui Dumnezeu directă în viața ta. Și ar trebui să fie diferit. În unele cazuri, este posibil și se întâmplă să fie diferită.
E posibil, dar nu avem un telefon.
Avem un telefon. Alo, bine ați venit, sunteți în direct.
Da.
Închideți, vă rugăm, radioul sau televizorul, pentru că altfel nu ne putem înțelege. Așa, mulțumim. Mulțumim frumos. Poftiți, sunteți în direct, vă ascultăm.
Da. Doar eu cred că numele e de dat deja. Sunt din București și doresc să dau o sugestie.
Spuneți.
Să simte nevoia unei asociații matrimoniale unde oamenii se poată întâlni, unde se poate lăsa mesaje, unde se-și poate lăsa un număr de telefon.
Am înțeles. Există această asociație.
Dacă
se numește Rebecca, dar adesea am avut în emisiunea noastră.
Vreau să spuneți acum ca să
vă mulțumim. Rebecca se cheamă. Aflați alte informații după încheierea acestei emisiuni. Vă mulțumim pentru înțelegere. Subiectul nostru este căsnicie făurită sau hotărâtă în cer. Ne referim la implicarea lui Dumnezeu în căsătoria întemeiată între oameni pe pământ. Revenim și lăsăm provocarea aceasta deschisă. 0314 378 379 este la dispoziția dumneavoastră încă pentru câteva minute, pentru că vrem să nu pierdeți această ocazie de a dialoga cu noi pe tema menționată. Amintiți la un moment dat și am fost întrerupți despre exemplele biblice, despre modul în care Dumnezeu ne ghidează după această carte sfântă. Ne putem face într-adevăr o idee sau nu doar o idee, ci să avem foarte clare lucrurile cu privire la voia lui Dumnezeu, cu privire la căsătorie, doar studiind Biblia? Pentru că sunt exemple scurte sau puține cu privire la acest subiect.
Și nu întotdeauna judecata morală, deci sunt istorisiri, relatări simple, foarte succinte, foarte sumare de obicei ale faptelor și nu întotdeauna este vizibilă evaluarea morală și spirituală a lor. Se spune că așa au făcut și pare că nu știm dacă a fost bine sau nu a fost bine.
Dacă obicei, Dumnezeu a fost implicat acolo sau chemat, implorat.
De cele mai multe ori, totuși, judecata lui Dumnezeu, evaluarea morală, spirituală, este exprimată, dar este exprimată într-o manieră mai discretă. E nevoie de un studiu ceva mai aprofundat. De exemplu, în viața lui David, nu e neapărat cu privire la căsătorie. Putem să ne referim și la căsătorie, la un aspect care nu ne mai vizează până acum. În viața lui David vedem că a fost destul de mult implicat în lupte și în războaie și lipsește o judecată din partea lui Dumnezeu, lipsește o sentință sau din partea celui care e în măsură să judece toate lucrurile. Și totuși vine în viața lui David un moment în care el are un plan, vrea să construiască un loc de închinare stabil, cel care fusese folosit în călătoria din Egipt în Canaan se uzase și acum erau stabili și îi foloseau încă ceva care fusese specific pentru viața nomadă din pustie. Și profetul îi spune, la intervenția lui Dumnezeu, nu trebuie să faci tu lucrul acesta, pentru că tu ai dus multe războaie și ai vărsat mult sânge. Interesant. Deci, se bate cu ăștia, se bate cu ceilalți, îi torturează pe cei din trocetatea amonită pe care o cucerește după incidentul tragic cu Batșeba și cu Urie și pare că nimeni nu spune nimic. Și totuși la un moment dat spune, tu ai vărsat mult sânge,
exact,
nu ți se potrivește.
Dumnezeu îngăduie pentru că prin poporul său aplică sentința pentru popoarele păgâne care le resping pe Dumnezeu. Da.
Cu privire la căsătorie, iarăși ceva sigur. Ce nu ni se aplică nouă. David, în ton cu obiceiurile timpului, mai ales ale cu obiceiul regal, are multe soții, da? Și niciodată Dumnezeu nu spune nimic despre lucrul acesta. Dar la un moment dat începem să vedem rivalități între copiii diferitelor soții. Vedem intervenții în viața politică, în ultimele hotărâri din partea unei soții, încercări din partea altei soții, copiii ăștia, copiii ceilalți.
Vedem sau slăbiciunea lui David față de educația.
Da, slăbiciunea lui David, incapacitatea de a coordona în mod coerent și vedem chiar vreo două, trei războaie civile, mai mici sau mai mari, care decurg din lucrurile acestea. Deci, aparent, e o simplă descriere și suntem lăsați să ne întrebăm, o fi corect așa? Într-un fel sau altul, totuși, Biblia nu ne lasă fără răspuns și arată, fie printr-o sentință a lui Dumnezeu, fie prin consecințe, ce a fost bun, ce n-a fost bun. Deci, asta aș vrea ca să ne umplem, să ne îmbibăm de învățătura de viață și de credință generală a Bibliei. Și dacă facem lucrul acesta, putem să avem asigurarea că suntem în acord cu Dumnezeu, suntem în planul lui Dumnezeu. Asta nu înseamnă nici că noi nu vom greși în ce privește căsătoria, nu înseamnă nici că nu vom întâmpina dificultăți, pentru că suntem în această lume. Nu putem pretinde, nu putem
Da, aceasta mă gândeam. Până la urmă înțelegem că Dumnezeu ne dă direcții, da, ne dă exemple, da, apelează la nevoia noastră de înțelepciune, da, pe care o primim tot de la El, da, da, la, da, solicitarea înțelepciunii din partea lui Dumnezeu.
În unele cazuri dă direcții mai explicite. În unele cazuri, în cele mai multe cazuri, atunci când oamenii care urmează, împlinesc lucrurile pe care le-am spus, aduce la fiecare pas al unei relații o convingere că e drumul bun, că e în acord cu voința lui Dumnezeu, aduce pace, aduce încredere,
încurajare.
Încurajare. Apoi o relație bună se vedește și prin, atât în perioada premergătoare căsătoriei, cât și după, prin respect între cei doi, capacitatea de a comunica, capacitatea de a soluționa divergențele, de a depăși conflictele, dispoziția de a se asculta unul pe celălalt, dispoziția de a cere iertare atunci când greșesc și de a acorda iertare. Deci, trăirea unei vieți care, deși e o viață pământeană, marcată de imperfecțiuni, egoismul nu se desparte de noi cum nu se desparte umbra de noi. Trăim în contextul acesta și cu toate acestea vedem că tendința, că mersul este pozitiv și acestea sunt semnele bunăvoinței lui Dumnezeu asupra noastră. În unele cazuri, ca un bonus, ca un supliment, Dumnezeu dă directive mai precise. Atenție însă, acestea trebuie luate cu umilință, poate chiar cu anumită sfială, cu anumită rezervă, că uneori putem să ne înșelăm.
Tocmai aveam întrebarea aceasta, dacă putem confunda dragostea emoțională cu chemarea lui Dumnezeu.
Sigur că putem. Și chiar dacă ar exista, ca în cazul lui Adam și Eva sau Isaac și Rebecca, dacă ar exista o dovadă incontestabilă a călăuzirii sau a aprobării lui Dumnezeu, trebuie să înțelegem foarte clar că lucrul acesta nu diminuează răspunderea noastră de a continua să fim credincioși, de a continua să ne respectăm, de a asculta de regulile relațiilor. Nu micșorează răspunderea aceasta. În felul acesta nu ni se spune, acum trenul căsniciei voastre a fost pus pe șinele cele bune, nu există niciun macaz și sunteți siguri că plecați de la București și ajungeți la Ierusalim.
Aș vrea să menționez faptul că ar fi ultimul apel telefonic în cazul în care apelul care este făcut acum e pentru emisiunea noastră. Vreau să, pentru că am amintit de importanța alegerii noastre, mă gândesc la un exemplu biblic care ne cutremură. Ia-mi eu că ce-mi place. Samson. Haideți să preluăm ultimul apel telefonic. Alo, bine ați venit, sunteți în direct.
Alo?
Închideți radioul sau televizorul, vă rugăm frumos, și pe scurt putem să dialogăm.
Alo?
Da. Suntem aici pentru dumneavoastră. Spuneți.
Biblia ne spune că dacă să vă feriți, deci...
Da. Nu ați oprit radioul sau televizorul și ne ascultați din două părți și nu se poate.
Nu, hai că o fac mereu. Așa, deci ascultați-mă.
Da.
Biblia ne învață să vă rugați unii pentru alții.
Da.
Rugați-vă și păcatele vor fi iertate, dar dacă ați făcut păcate de moarte, nu vă zic să vă rugați. Care este păcatul de moarte?
Vă mulțumim.
Mulțumesc.
Pentru că este un subiect atât de delicat, haideți vă răspundem pe scurt, însă nu constituie subiectul emisiunii noastre, întrebarea dumneavoastră. Este ultimul apel telefonic astăzi. Noi vorbim despre căsnicie făurită în cer. Răspunde pastorul Adrian Bocăreanu pe scurt.
E un pasaj puțin enigmatic, nu-l înțelegem foarte bine, dar cred că ceea ce putem înțelege este următorul lucru. Atunci când vedem la o anumită persoană, încă o anumită deschidere, anumită dispoziție de a fi învățat, călăuzit de Dumnezeu, e momentul să ne rugăm unii pentru alții. Dumnezeu ne încurajează. Faceți lucrul acesta să ne întărim, să ne sprijinim unii pe alții. Rămâne
păcatul de moarte.
Ioan nu spune, nu trebuie să vă rugați dacă cineva a făcut un păcat de moarte, ci spune, nu vă poruncesc să vă rugați în cazul acesta. Deci nu e o interdicție, ci este lăsat, avem libertatea să o facem sau să
nu
o
facem. Dar ce este păcatul cazul, de moarte și până la cazul, urmă, cum îl știm?
În cazul în care cineva are o atitudine sfidătoare, ostilă lui Dumnezeu, a avut lumină, a avut cunoștințe, poate chiar a trăit un timp după ele și a întors spatele lui Dumnezeu. Aici, probabil că cei care sunt foarte apropiați, cei care îl iubesc ca pe sufletul lor, vor continua să se roage și chiar și pentru asemenea persoană. Domnul Hristos cu siguranță că se roagă în continuare și pentru aceștia. Ar putea să aibă anumite ramificații și în domeniul căsătoriei.
Evident. Da. Ia-mi o căci îmi place, spuneam. Este o alegere pe care o faci singur.
Da.
Pentru că despre aceasta vorbim, da? Cât se implică Dumnezeu și cât aleg eu.
Interesant,
dacă este...
interesant. Indiscutabil, punctul lui de plecare, mentalitatea lui, cum să spun, caracterul lui, reies ca defectuoase, ca așezate pe o temelie greșită. Întrebare, din ceea ce știm din istoria aceasta a lui Samson, a mai avut Dumnezeu de a face cu el? Sau când l-a văzut în felul acesta, Dumnezeu a spus, băiete, descurcă-te singur, tu n-ai nicio treabă cu mine, la revedere.
Cât harii s-a acordat.
A mai avut Dumnezeu de a face cu el sau l-a abandonat?
Sigur, cu sigur. El, pentru poporul lui, dar și pentru el.
Și pentru el, da. Pentru un timp, chiar în iraționalitatea, nebunia lui, Dumnezeu îl ocrotește chiar de consecințele inevitabile ale unei asemenea purtări ușuratice și copiloroase. Dar, deci, Dumnezeu...
A suportat consecințele.
Da, a suportat niște consecințe, dar nu a fost abandonat de Dumnezeu, da?
Evident.
Nu a fost... A ieșit de pe șine, eu nu mai am treabă cu tine. Treaba ta. Dumnezeu nu face așa. Spre sfârșit, îl vedem cum își recapătă. Biblia zice că așa i-a crescut părul și a recapătat puterile. Eu cred că a fost mai mult decât atât. Că asta
era ceva... Și-a recâștigat credința.
De ce? Pentru că Dumnezeu i-a arătat în continuare iubire. Pentru că Dumnezeu a investit în continuare în omul acesta. Sigur, nu s-a ales nimic de plăcerea lui, nu s-a ales nimic, aproape nimic din ceea ce ar fi vrut Dumnezeu să facă cu el, dar vedem la sfârșit o întoarcere a lui către Dumnezeu, poate nu în forma cea mai bună, la nivelul cel mai bun pe care l-a putut atinge el. Și Dumnezeu îi răspunde la rugăciunea aceea, rugăciune cutremurătoare, în care în sfârșit, în felul lui, el pune binele poporului lui Dumnezeu sau protecția, eliberarea poporului lui Dumnezeu, în sfârșit o pune mai pe sus de plăcerea lui, de gusturile lui, de capriciile lui și de copilăriile lui. Vă dați seama, pentru prima dată când face el una ca asta.
Și pentru ultima dată.
Și pentru ultima dată, din nefericire. Ceea ce vreau să spun este, deci, că să nu privim legăturile noastre cu Dumnezeu la modul acesta. Ai o alegere. 0 sau 1? Da sau nu? Ai picat pe răspunsul corect, gata, acum ești asigurat, nu se mai întâmplă nimic. Ai dat răspunsul greșit, salut băiete, s-a terminat. Ai ratat totul, nu se mai alege nimic. Nu așa este Dumnezeu.
Însă în privința căsătoriei, pentru că eu trebuie să revin, dumneavoastră cumva ați completat răspunsul la întrebarea anterioară. Cât de mult ne iubește Dumnezeu și continuă să ne dovedească această dragoste.
Da.
În privința căsătoriei a fost un eșec.
Categoric a fost un eșec.
Pentru că s-a ghidat după principii greșite, dacă putem să le numim principii.
Da, și Dumnezeu a vrut ca exemplul acesta să fie scris acolo și să fie scris în termenii cei mai convingători, cei mai alarmanți, ca să înțelegem lucrul acesta. În același timp să înțelegem că Dumnezeu nu ne abandonează atunci când alegem greșit. Și El are mijloace ca să ne însoțească și să ne găsească iarăși și de pe căile rotăcirilor noastre.
Când alegem pentru că ne place, am înțeles cum e cu Dumnezeu. Însă, atunci, dacă nu a făcut bine Samson. Trebuie să nu ne placă persoana pe care o alegem?
Îndoială, ne întoarcem la exemplul de la cu care am început emisiunea. Poți să mănânci după plăcere, în toți pomii din grădină, dar din aceasta să nu mănânci. Dumnezeu e autorul plăcerii și al bucuriei. Dumnezeu ne-a dat, Dumnezeu a pus în fructe, ca să rămânem la un exemplu mai neutru puțin. Dumnezeu a pus în fructe trăsături și calități care să atragă pe om și Dumnezeu ne-a dat nouă receptori și capacitatea să receptăm și să interpretăm și să ne placă alimentele sau fructele create. Dumnezeu a făcut lucrul acesta. Cum ar fi ca acum Dumnezeu să spună nu, am șters totul, acum o să fac un terci maro, nu se simte nimic, n-are niciun gust, n-are nicio culoare, n-are nicio aromă, n-are nicio temperatură, n-are nimic.
Asta e mâncarea voastră.
Da, trebuie să mâncați. Vă place, nu vă place, țineți-vă cu mâna de nas și mâncați. Dumnezeu nu face așa cu nimica, cu atât mai puțin cu relațiile umane. Dar trebuie să înțelegem că e mult mai mult, mult mai mult decât plăcerea. Atât. Da.
Rugăciunile celor din familia noastră sunt ascultate cu privire la căsătoria copiilor, nepoților, rudelor, pentru că mă gândesc la ce am spus la început, că pentru Isaac s-a rugat Avram și s-a rugat slujitorului.
Înțelegem toate felurile în care acționează rugăciunea. Nu înțelegem. Sunt oameni în viața cărora rugăciunea aduce răspunsuri mai palpabile, mai directe, de genul care se pot spune într-o emisiune la Speranța, la Radio Vocea Speranței. În viața altor oameni nu sunt așa lucruri evidente, spectaculoase, o poveste de spus. Asta nu înseamnă că Dumnezeu e doar în viața unora sau doar în viața celorlalți. E o diversitate uriașă de relații ale lui Dumnezeu cu noi. Și încă să mai lărgim puțin contextul. Căsătoria e importantă. Alegerea e doar o părticică din ansamblul căsătoriei sau al familiei. Doar o părticică. Sunt nenumărate.
Dar e startul. Bine, e startul în viața de familie, în doi, să zicem.
Ca în viață. Se începe într-un anumit moment viața noastră, dar începuse cu 9 luni înainte, începuse cu, e o istorie, preistorie nesfârșită și o continuare.
Contează ulterior și ce alte alegeri
contează
faci.
Contează toate celelalte lucruri. Ceea ce voiam să spun este că și căsătoria nu e egal viață. Nu e totul. E foarte important. Are multe influențe, are multe repercusiuni. Dar nu e totul. Oameni mari, oameni importanți în istoria Bisericii lui Dumnezeu sau a științei sau a omenirii, au fost foarte nefericiți în familie, poate și din vina lor, care totuși au lăsat în urma lor o moștenire care a îmbogățit, care a transformat omenirea. Ca să nu mai trebuie să aducem în tabloul nostru și mântuirea. Da? Știți că a spus Domnul Hristos, ce ar câștiga un om să aibă toate, să câștige toată lumea, să-și piardă mântuirea. Ce ar câștiga cineva să aibă o căsătorie minunată și să renunțe la mântuire? Sau, dacă cineva câștigă mântuirea și n-a fost căsătorie, s-a avut o căsătorie dificilă. În contextul acesta mai larg, așa cum cineva, poate toată viața a fost bolnav, va fi mântuit și va privi în urma și îi se va părea nimica. A trăit în sclavie, a trăit în umilință, a fost în lagăr de concentrare, a văzut cum toată familia i-a fost măcelărită. Multe nefericiri în lumea asta, multe tragedii, multe pierderi. Să nu absolutizăm nimic din toate lucrurile acestea. Dumnezeu ne dă un tablou mult mai cuprinzător.
Este adevărat, eu încă mai am întrebări pentru tine. Faci eforturi să-ți găsești partenerul potrivit? Sau aștept să vină din partea lui Dumnezeu pentru că te rogi?
Cum să spun? Doar să cauți, doar să te duci de colo-colo, doar să stai tot timpul cu ochii în jur, doar să cauți numere de telefon, doar să întrebi în dreapta și în stânga, nu folosește la nimica. Trebuie să te ocupi de tine, trebuie să trăiești o viață folositoare, trebuie să te implici în binele celorlalți, trebuie să fii și activ, dar fără să-ți faci iluzii că totul, da, un scop în sine, totul depinde de ce caut eu și pe cine găsesc eu. nu trebuie să înlocuim o viața cu o particică a vieții.
Încă o întrebare, cât contează în viața de cămin faptul că ești convins că a ta căsătorie este după voia lui Dumnezeu?
Da, este după voia lui Dumnezeu. Nici o căsătorie nu e 100% după voia lui Dumnezeu, pentru că noi nu suntem ca persoane după voia lui Dumnezeu decât prin credință. Iisus este după voia lui Dumnezeu și noi credem în El. Nici o căsătorie nu e complet fără voia lui Dumnezeu. Dumnezeu ia în fiecare loc, Dumnezeu găsește ceva pe care să construiască, pe care să zidească mai bine. Și atunci când avem credință, Dumnezeu poate să recupereze și situația aparent irecuperabilă. E mai multă speranță pentru oameni care încep prost și se înțelepțesc și se pocăiesc și se întorc spre Dumnezeu și se întorc unul spre altul și spun, am început-o prost, dar hai să-L căutăm pe Dumnezeu, hai să fim umiliți, hai să lucrăm împreună. Decât pentru cei care încep cu toate șansele de partea lor și le iau ca sunt primite de gata și se așteaptă la o fericire instant și nu vor să cheltuie nimic, nu vor să sacrifice nimic pentru ea. Adică campul este enorm, este o aventură cu Dumnezeu, așa cum este credința. Cineva a făcut asemănarea aceasta și mi se pare adevărat.
Iată, ne ajungi la finalul acestei ediții a emisiunii Unul pentru Altul. Vă mulțumim pentru atenție și vă dorim o viață în raport bun, frumos cu Dumnezeu. La revedere!